Inga Sæland.
Virðulegi forseti. Ég vil tala líka fílinn í þessu sambandi sem að eru okkur vextir og ég gleymi ekki verðtryggingunni. Ég langar að minna á það að á 5 ára tímabili frá 2012 til 2017 þá höfðu verðbætur og íbúðalán vegna almennra verðlagshækkana numið 15 milljörðum króna. En á þessu sama tímabili þá hafa 118 milljarðar lagst ofan á verðtryggð íbúðalán vegna áhrifa húsnæðisliðarins. Hlutur húsnæðisverðs í verðbótunum er sem sagt hvorki meir enni minna en 88,7%. Hugsið ykkur, okkur vextir og þessi húsnæðisliður. Bara hæstvirtur ráðherra, ég efast ekki að þú geti hnykla köklana og gert eitthvað í málinu vegna þess að ef það er eitthvað til lengri tíma litið sem kemur til með að skila sér til unga fólksins okkar og veit það ákveðu öryggi. Þú veit aldrei hvort þau eru að koma eða að fara og hvað er að gerast í okkar virkilega óstöðuga hérna, krónusamfélagi. Þá verðum við að gera eitthvað til að tryggja öryggi þeirra fyrir utan það að það virðist náttúrulega að vera alveg ómögulegt þegar við erum með þetta greiðslumatskerfi sem við erum með núna af unga fólkið sem er ekki fjárhagslega burðugt til þess að standa í þessu okkur vöxtum og öllu því okri sem aðeim er rétt. Að þau fá ekki einu sinni greiðslumat. Hvað getum við gert þar þegar þau eru talin bærum að greiða 200.000 krónur á mánuði í húsaleigu en ekki 150.000 krónur að fasteignalán? Er ekki einhverstaða þarna pottur brotin sem vert er að skoða til þess virkilega aðstoðu af heilum hug?
Og tekur til máls, háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis,